Sanda, är vi körandes?
Är vi körandes? Betyder det att vi är live?
Ja, eller live och live.
Hej, välkommen till Bonuspodd!
Yay! Teaterpodden är tillbaka med en liten julespecial här i förjulsstriden.
Ja.
När jag säger förjulsstrid så följer jag snacka för alla andra än mig själv. Jag har det extremt roligt för tiden, för jag är med examen. Och, ja. Och vet du vad jag akkurat nu tänker på att jag allra mest vill göra?
Lära dig att...
Ja, jag har lyst att lära mig att laga lefsar och flattbröd. Så jag vurderar starkt att köpa en takke.
Jag tror du ska checka ut om det kommer sån romjulstillbud på tackar.
Men nu ska vi slå igen tiden. Vi ska slå av tiden. Vi ska slå ihjäl lite tid med att snacka om någon föreställningar som vi har sett.
Yes, för vi har faktiskt vi hade sån föreställningsmaraton på måndag.
Yes, vi så två föreställningar på den nationella scenen samman.
Ja.
Och det var bara en timme mellan dem och vi löp hem till dig Mirabel och spiste spaghetti och löp tillbaka och var där 2 minuter före det började.
Det stämmer. Det var lite av en dag.
Ja. Och för att börja vår uppsummering då så tänkte jag vi kunde börja med kategorin barneteater, för det första vi så var ju nämligen barneteater.
Ja, när du säger kategorin barneteater så får jag på känslan av att du har varit och sett något annat också som inte bara var det vi såg på måndag.
Ja, du har en känsla som är spot on, Mirabel. Jag var tidigare i december och så en föreställning på Verftet här i Bergen av satt upp av teatergaragen, BIT teatergaragen och laget av ett kompani som kallar sig själv för Ursus produktioner.
Ursus produktioner.
Ja. Och de hade lagt en barnföreställning som heter Upp ned passagen.
Du, det tror jag har hört om.
Ja. Har du hört om det på Facebook eller har du liksom hört om föreställningen?
Vet du vad, det vet jag inte, men det hörtes väldigt känt ut.
Mm.
Det bara alla bjällen i mitt huvud bara började ringa.
Och du hade väldigt sån upplyste ögonen då. Det kan hända att det också är ett ordspel på ett eller annat som jag inte tar referenserna på. Ja. Jag måste säga för jag börjar på min redogörelse för den föreställningen att jag var frivillig på den. Därför så fick jag inte sett den i sitt fulla S för jag måste stå lite brandvakt underveis då. Men det var en föreställning som väldigt annorlunda än Kardemommeby som vi ska snacka om efterpå. För detta här var mer en sån installationskunst, teater, musikupplevelse.
Oj.
Hvor allt annat än karaktärerna stod i fokus för sig det sant. Du kom in och så såg det ut som ett sånt gammalt cirkus inne i en black box. Det var 3 installationer hvor det var ett sånt popcorntält med massa duppeditter på som man kunde trycka på. Och så var det ett område med massa såna stolar runt hvor man hade en sån slange med ett sånt svärt öre. Alltså det såg ut som en vagina men det kan gott ha varit något annat. Som man skulle ha in till öret och höra på med sån ljud in i. Och så var det en annan tredje installation hvor man satt liksom i en cirkel och så var det någon såna små docke husteatre som på något sätt svävet runt. Alltså som en sån scenografimodell då. Hvis du skjønner, at den gikk rundt, og så kunne du se ulike installasjoner i ulike sånne scenografi, dukketeater, modeller, mens du da hørte på noen musikk med noen øreklokker også. Og så var det 2 elefanter. Det var liksom som en svær palme med elefanthode, og så var det en stige opp, sånn at du kunne stå opp i elefanten med hodet og lytte på noen greier. Jeg har ingen aning om hva de lyttet på i noen av disse øretelefonene, så vi hørte jo ingen av musikken fordi jeg stod som brandvakt. Så det var veldig rart å se dette fra utsiden.
Men var ikke dette teater? Var ikke det du...
Jo, det kalles teater.
Hvordan, hvor henne er teateret, holdt du på å si?
Nei, altså det lurte jo jeg litt på også da. Det var jo mer en installasjon, altså ulike stasjoner hvor man kunne oppleve sanseinntrykk og musikk og sånn. Men det var også noen aktører i rommet. Man ble delt i 3 grupper når man gikk inn i salen, og så ble man plassert på disse ulike stasjonene som jeg har forklart da. Og så etter kanskje et kvarter på den stasjonen, så måtte alle ta av seg øreklokkene, og disse aktørene ledet de gjennom rommet i en sånn rar, sakte gange. De prøvde alle å få den samme gangen, så gikk alle publikum og aktører i rommet, og når musikken stoppet, så satte de seg ned på en ny stasjon. Så det var liksom aktører i rommet som skapte en slags sånn univers og ideen av en slags annen virkelighet da. Men det var jo, det er jo ikke, sant, det er ikke teater slik som Kardemommeby er teater da.
Nei, ingen titteskapsscene og sånn.
På ingen måte.
Det minner kanskje litt grann om at de har tatt liksom konseptet som Vil Vite har. Og, for det er jo masse installasjoner som du kan gå rundt på. Og så har de tatt konseptet Immersive Theater, hvor man kan gå hvor man vil. Og så har man tatt konseptet Vandreteater, og så har man bare pjåtet det sammen i en ting.
Ja, hvor også musikken er veldig, veldig viktig da. Som, den gikk jo jeg glipp av da, men jeg har lest anmeldelsene siden og sånn også. Og det er både opera og andre typer musikk da, som de hører på underveis. Oi. Og de som hørte på det beskrev det som kjempevakkert og fint da. Det kan være for alle barn, men jeg tror det er forskjellig hva barn får ut av noe sant da, utifra hva de er vant til å gjøre. Men det er jo en sånn... En forestilling som setter både det visuelle og i hvert fall det auditive i fokus. Og jeg tror det må være en veldig fin opplevelse for barn da, å få masse ulike sanseinntrykk, sant? At det kan være gøy med forestillinger for barn hvor de får lov til å oppleve og være i ting da, i stedet for at de skal sitte i ro og se på en historie.
Ja, apropos, nå nevnte jeg vandreteater, og jeg har faktisk vært på vandreteater i Nygårdsparken.
Du har vandret rundt i parken?
Jeg har vandret rundt. Det var Espen Askeladden og prinsessen som ikke kunne målbindes. Og det, vet du hva, det vil jeg anbefale. At folk går ut når sånne ting skjer, og går ut og tar med seg barna sine. Eller hvis ikke du har barn, bare gå ut og være med på det. For det var kjempegøy. Vi lo, det var virkelig koselig.
Kardemommeby! Ja, her i Kardemommeby, her har vi det så bra. Det er ikke det de synger, men det er noe lignende. Vi har vært og sett Kardemommeby Mirabel, og det er jo en forestilling som er beryktet for at den er lik hver gang, fordi at egen av familien har ganske sterke føringer på hvordan man kan gjøre Kardemommeby. Men hva vil du si? Hva var denne annerledes enn andre egne forestillinger du har sett, eller var den helt lik?
Nei, nå skal jeg være helt ærlig. Når jeg satt meg inn i den salen der, så kom jeg på at det er såpass lenge siden jeg har sett Kardemommeby, at jeg husket ikke hva som kom til å skje. Jeg husket sånn, noen ut av sangene husket jeg selvfølgelig. Jeg har aldri sett forestillingen utenom, som jeg kan huske, utenom i Dyreparken.
Nei, sant.
Men han lignet veldig på det jeg husker fra Dyreparken. Det var ingenting som jeg var sånn, oh wow! Det her har jeg aldri sett før.
Det er jo det er samme historien, og det kan vi jo være glad for så vidt, at vi har en historie å forholde oss til, litt sånn som når NRK var eneste TV-kanal, at alle så samme show, for da hadde man de samme referansene i alle fall. Men vi må jo si at vi er jo en veldig subjektiv og veldig uformell podcast. Så når vi sier dette her om egne familien, jeg har jo ikke researchet akkurat hva de mener og hvilke føringer de legger. Men jeg vet, og av erfaring, at de legger ganske sterke føringer og passer på at ting følger egne sin visjon, eller den visjonen han hadde en gang i tiden. Han er jo død.
De har nok ikke hatt håndjern på de her, for han som spilte løven, som også spilte en eller annen random fyr på markedet. Breakdanser midt inne i det her.
Ja, men det tror jeg er en sånn, det synes jeg er en interessant ting, for jeg lurer på om denne Egnar, altså nei, Egnar hadde ikke breaket, men jeg tror mye av føringene i et sånt stykke ligger mye på det tekstlige, at man skal følge manus på en måte, man skal ikke dikte inn masse nytt, og man skal også ha de samme kostymene.
Ja.
Altså sant at Tante Sofie går på en måte i den samme prikkete kjolen, og de bruker mye prikker. Røverne har ofte de samme fargene, altså jeg omtrent alltid sett Jesper med en sånn grønnlig farge, og Jonathan med rød, altså det er sånn, det er i alt.
Det husker jeg jo frem på coveret på boken.
Ja, men utenom det, så er det jo ikke noen sånn visuelle angivninger som sier at du ikke kan ha en løve som breakdansa, for det står ikke I manus akkurat hva løven gjør, så vidt jeg vet. Og det samme tenkte jeg på at det noen scener hvor noen av karakterene med uten å si noe, sånn ref Tommy og Camomilla følger etter mye når bakeren og pølsemakeren skal arrestere røverne. Og man kan legge inn mange karakterer mange steder uten at de nødvendigvis sier noe, sånn at man holder seg til det Egner har sagt, men samtidig tilfører noe nytt.
Dette var jo en forestilling beregnet for barn. Tatt det I betraktning, så synes jeg faktisk at jeg koste meg veldig, veldig mye uansett.
Ja, det tror jeg på, for det så som du koste deg veldig.
Storkoste meg. Ja. Jeg var på toppen av fjellet når jeg kom ut derfra.
Men du hadde en fin forbindelse med et barn som satt på rand foran oss.
Ja, det var et barn som prøvde å kommunisere med meg. Fortelle meg hva som skjedde på scenen. Og jeg skjønte ikke hvorfor meg. Så det ut som jeg ikke fikk det med meg, eller? Så jeg bare ut som mitt barn, tenkte jeg da. Så jeg bonda. Vi bonda.
Det så hyggelig. For en sånn barnetekke du har, Mirabelle. Ja. Men jeg skal si en ting til om det her med denne forestillingen. Jeg må si at jeg irriterer meg litt over. Mm-hmm. Fordi at jeg skjønner ikke hvorfor man ikke kan få lov til å si frøken eller fru trikkefører. Når trikkeføreren spilles av en kvinne. Spesielt I denne forestillingen her, hvor det helt klart en kvinne. Det på en måte ikke gjort noen sånn teatrale elementer for å liksom prøve å skjule at det en kvinne heller. Det veldig kvinnelige former. De hadde vel parrykk, så de hadde kort hår da. Men I utgangspunktet kunne de bare fjernet den parrykken, og så hadde det vært en kvinnelig trikkefører uten at de skal gjøre noe mer eller endre noe mer I manus uten å endre bare den betegnelsen foran. Mm. Og hvis det egne familien som sitter og sier at det ikke går an, så synes jeg det veldig merkelig, for det endrer ikke historien.
Nei. Det samme kan på en måte kanskje trekkes litt til, for jeg snakket litt om det etterpå, det her med at de skal ha en husholderske, men de skal ikke bare ha en husholderske, disse røverne, de skal ha et kvinnemenneske. Og da tenkte jeg, ja, uten å forandre historien, så kan du si at de trenger noen til å rydde og styre med de, eller huset deres. Og så gjerne si at, ok, hvem vet de om som liker å gjøre det? Jo, det tante Sofie. Og så det helt tilfeldig at tante Sofie en kvinne. Mm. Det en sånn ting som man på en måte bare tweaker det litt.
Ja, ja. Og det jo en debatt der om hvor mye skal man endre gamle verker da, I forhold til å gjøre de tidsriktige, og da ikke å endre historien, men å endre de kulturelle og samtidige normene som ligger indirekte, og sånn som I Karl Mumby, veldig direkte inn I forestillingen. Da. At man ser at det kanskje et annet kvinnesyn, og også det her med at man har plassert det I Marokko, men det helt klart alt annet på en måte norsk, da de har en kamel, men altså det også noe som kanskje ikke ville blitt skrevet I dag, Og sånn helt subjektivt så synes jeg jo det på en måte bra at man ikke for hårsår på det og liksom la det være det det var den gangen. Men samtidig så hvis historien skal leve videre så må man få lov til å gjøre noen endringer som ikke endrer historiene men som gjør det relevant og så gjør det noe som kan også speile vår tid da.
Ja.
Hvis ikke så blir det museumsteater.
Ja, samtidig så synes jeg det litt fint at for eksempel denne trikkeføreren kan så åpentlyst spilles av en kvinne, for det var jo ikke gjort noe smink, hun hadde ikke fått skjegg, ingenting.
Men hun har en kort parrykk på seg, og samme person også spiller Silius, som en gutt som ikke får eselet til å flytte på seg, og trikkeføreren går under navnet herr trikkefører, selv når det helt åpentlyst en kvinne, og når hun spiller Silius, så spiller hun en gutt. Helt tydelig, også I kroppsspråk. Og jeg synes at man skulle gått enda tydeligere inn for det hvis det var meningen at de skulle spille mann, og jeg skjønner ikke hvorfor man ikke I det manuset da kan si fru eller frøken. Og det samme med pølsemakeren og bakeren, som også mannlig kjønn I den originale fortellingen, at man må stå der på scenen og si herr trikkefører, herr pølsemaker. Det blir litt absurd at man må gjøre det, for min del.
Men jeg tenkte på det at trikkefører blir spilt så tydelig av en kvinne var veldig fint. Så skal du være en herre da, men du ser ut som en dame, det går helt fint. Da tenkte jeg at det her kan være med å lære barn at alle kan bli hva som helst eller spille hva som helst da.
Ja, og så, sånn, i Shakespeare sin tid så spilte jo menn alle kvinner rolle, så på en måte det jo ikke noe nytt at man gjør sånne ting.
En annen ting de har gjort jo han der klarinettkaren.
Ja, altså barbereren.
Barbera
ja.
Sørensen var jo så fjong at det kom jo fyrverkerier ut av hodet på han.
Det har jeg holdt på å si, det har jeg sett før. Det veldig ofte at den er veldig fjong, den barbereren. Og jeg vet at Fyllingsdalen teater har fått kritikk for det før, at de har vært for fjong. Da var det rett og slett, men det 10 år siden nå, men da var det rett og slett kritikk fordi at han var for homofil, han barbereren. På scenen. Jo da. Så de virkelig vet å passe på å hegne om egne sitt stykke. Altså. Det siste ting jeg skal si om det med at disse kvinner spilte, men var at jeg hadde elsket det hvis det, for eksempel Silius, denne gutten heller hadde vært en jente, og så hadde trikkeføreren vært herr trikkefører selv om den ble spilt av en jente. Ja. For nå er det så konsekvent at alle de som herrerollene må være herreroller, men hvis de heller hadde kunnet mikse det litt, åh, da hadde vært helt perfekt, da hadde jeg hyllet alt.
Ja.
Vi fikker videre til neste forestilling, Kim F. Vi senest satt på den nasjonale scene, av, skrevet av Audny Chrisholsen og Marius Leknes Snekkevåg. Ja, Kim Friele er jo en kjent figur for mange, vil jeg tro, selv om man kanskje ikke kjenner hennes personlige historie så mye, så tror jeg mange forbinder navnet med homokamp, for det er jo det hun... har jobbet med hele livet. Født i Bergen i en skipsrederfamilie og vokste opp i paradis, eller på paradis. De hadde en greie med det.
Paradis,
det er på paradis. Paradis. Og hun er derfra, og ja, hun er jo født på 30-tallet og lever fortsatt, og hun ga de frie tøyler til å gjøre hva de ville med et stykke om henne, men hun sa også at er det ikke bare døde folk man lager teater om? Så hun synes det var litt, kanskje litt rart å ta seg selv. Og det kan man skjønne. Og det er jo en veldig biografisk forestilling. Jeg ble litt overrasket over hvor biografisk den egentlig er. Altså den blander inn politiske og samfunnsmessige forhold. Men den tar jo også ganske kronologisk for seg hennes liv da. Hennes kamp.
Absolutt. Jeg trodde jo det at det her skulle være en forestilling, for jeg hadde ikke lest så ordentlig om man hadde bare lest den første setningen som sier «slåss for kjærligheten». Så jeg trodde det at det her kom til å bli en slags sånn, ja, sånn som arv og miljø eller hvilket helst annen telling. Men det var jo, som du sier, mer biografisk. Og så brukte de musikk fra vår tid.
Ja.
Faktisk. Og det fikk meg til å lure på om de hadde søkt om å få lov til å bruke denne musikken. Hvor mye de hadde brukt i royalties på denne musikken?
Ja, jeg husker først når de kom ut på scenen først til ring meg, ta til telefonen, lalala, og alle går rundt med sånne gamle telefoner, tenkte jeg sånn,
Stine, ring meg, handling foran ord.
Ja, og det var jo veldig beskrivende for forestillingen, men jeg tenkte først sånn, i alle dager.
Ja.
Hva slags forestilling er det her? Liksom. Det var noe som studentteatret kunne gjort, liksom.
Ja.
Men altså, dramaturgien i forestillingen handlet jo mye om disse telefonene. De ble jo brukt hele tiden og hadde en sånn fint grep i forhold til å fortelle hvor mye hets og ros og press Kim Friele har stått i opp gjennom årene med alle de telefonene hun har fått av ymse.
Samtidig så følte jeg ikke at de presset på så veldig mye. Altså jeg følte de ga deg et moderat mengde. Altså, det var ikke...
Av kjærlighet, eller?
Nei. Altså... Disse telefonene, det var ikke sånn at du som publikum ble overveldet over alle disse telefonene. Det var mer sånn at du forstod prinsippet, du forstod hva det gikk i på en måte.
Ja, og det var en måte å liksom ha brudd mellom scenene på og drive det fremover på,
ja.
som var veldig fint. Og jeg synes det er en interessant ting når man bruker musikk fra vår tid. Altså nå er jo dette en del av vår samtidig historie, sant? Hun lever fortsatt Wenche død i 2016. Så det er jo naturlig å bruke musikk fra vår tid også. Samtidig så tenker man kanskje litt automatisk at ja, men, hun har jo ikke vært ung og danset i denne musikken. Men jeg liker liksom grep når man bruker vår egen samtidsmusikk da, i forestillinger. For det er gjerne ikke så ofte man ser det på institusjoner faktisk. Og det gav meg en assosiasjon til Sonja, den filmen som kommer nå i år om julen.
Oh, ja.
For jeg leste en anmeldelse av den. Det kan hende, jeg har misforstått, men slik jeg oppfattet det, så bruker de der også en del musikk fra vår tid, altså som ikke fra Sonja Henie I sin tid på 30-40-tallet. Og det jo et spennende grep for å minske kanskje gapet mellom vår egen tid og det som skjer.
Mm.
Og sånn som den forestillingen som det her, så jo det også en fin måte å gjøre det til noe samtidig. For det ikke lenge siden de sto i denne kampen, og homokampen fortsetter jo også I dag på andre måter.
Absolutt, de tok jo opp, leste opp et, hva var det, et brev eller avisartikkel eller et eller annet sånt fra 2009.
Ja.
Og da var jeg sånn, ja, 2009, og da hørte jeg, ja, ok, 2009, da hadde vi hørt om 19 et eller annet så lenge. At det var liksom, det tok meg 2 sekunder før jeg gikk sånn, hæ? Vent, 2009? Vent, vi I 2018 nå. Å ja. Å ja. Ja, det sant, ja.
Og det var en syk artikkel forresten.
Det
ble Nina Kari Monsen heter, tror jeg, som hadde, noe sant, som hadde fått Fritt Ordspris, som altså, hadde en bare sånn helt utrolig rant om homofile. Altså, det var bare helt sånn.
Det var absurd, ja.
Det var tilbake I tid.
Ja, det var, men så det så skummelt å tenke på at det var 2009 da.
Ja.
Det ikke så lenge siden. En ting de også gjorde, og det, jeg likte grepet med det at disse menneskene, for de var ikke så veldig mange på sett, og likevel så spilte de veldig mange forskjellige personer, med veldig, veldig enkle grep, som jeg likte veldig godt.
Ja, det var altså det, tre skuespillere som var alle de andre folkene, og så var det to som var da, en som spilte Kim hele veien, og en som spilte Venke hele veien.
Mm.
Og det var sånn fint ensemblespill, og som jeg også har sagt før, at, som jeg liker veldig godt, for det var veldig både teatralt og mange fine skuespillerprestasjoner I det, og de var jo stort sett på scenen hele tiden.
Mm.
Alle sammen, og driver det sammen fremover, og det deilig å se.
Ja. Eva, du sa før weekend at han hadde fått sekser
I BEA.
I BEA. Og da tenkte jeg, ok, men nå skal jeg ikke henge meg opp I det. Men jeg må være enig I det at det gir dem en veldig høy karakter I form av skuespillerframføringer. Det ingenting jeg på en måte kan plukke ut og si det var dårlig. Samtidig så grep ikke forestillingen meg og rysket meg I bryst og klemte på hjertet mitt. Men det var en bra forestilling likevel.
Mm. Ja, det var mye, mye gøy underveis. Et gøy grep at hun som spiller Kim F. har tatt dialekten da. Kim F. har en veldig distinkt gammel Bergens dialekt. Sikkert ispent en del østlandske og andre ting som hun har plukket opp underveis da. Men en sånn, hun hadde tatt hennes karakteristiske måte å snakke på, sånn at hun var liksom helt tydelig spilte Kim F. da. Og jeg synes på en måte forestillingen hadde litt den samme personligheten som de viste at Kim F. hadde på scenen da, hadde liksom forestillingen at hun så, hun jo full av følelser, men hun sørme, beinhard og liksom sånn ukulig pågangsmot da, hele tiden noe nytt, og liksom hun liksom intenst forelsket og sånn, men hun også bare sånn der, dette urettferdig, dette måtte jeg kjempe mot, jeg blåser I at alle uenige I meg, og la 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 la, og det driver liksom forestillingen da også, sånn at man sitter igjen med en mer sånn der, positiv spirit på slutten, I stedet for en sånn rørende klump I magen liksom. Jeg skal si en ting om dette med å portrettere helsepersonell på scenen. Jeg så tungtidstale tidligere I høst på teaterfestivalen I Fjaler, og nå I Kim F. også, så handler begge to har litt dette politiske aspektet med hvordan helsevesenet har behandlet dem. I tungtidstale så det jo en morskamp. Narrativet liksom en mors kamp mot systemet, og det mot at det vanskelig å få den hjelpen man trenger. Mens her det, I homokampen, så det alle disse helt ekstremt syke og nedvergende konklusjonene og forskningen I hermetegn og med kryss over, og som gjort da om homofile opp gjennom årene, spesielt I en sånn der sverte kampanje mot å undertrykke hvor naturlig homofili og men når man viser sånne ting på scenen, så skal man alltid ha liksom en sånn hvit frakk og det et veldig enkelt grep for å vise at man har, at nå spiller man leger, psykologer eller annet helsepersonell. Men det det liksom det narrativet med at leger i sånn frakk teite og liksom onde og nedvergende mot alle andre. Og det opplever jeg hver gang jeg ser helsepersonell med frakk på scenen. Så lurer jeg på, liksom, er det andre måter å vise leger på, eller vise det på mer nyanserte måter?
Spoiler alert.
Spoiler alert.
Jeg må si, favoritten min var da disse tre andre skuespillerne kommer ut i hver sin brudekjole.
Altså, Mirabelle sa sånn, ved siden av meg, og bare, nå ble jeg misunnelig.
Den mest kakete Disney-brudekjolen. Blomster foran, sånne små fine blomster. Puff-ermer. Og jeg bare, det her er herlighet. Nå gleder jeg meg sånn til DNS skal ha utsalg på kostymene sine, for da skal jeg ha de.
Og da skal jeg gifte meg.
Ja, vet du, trenger ikke det. Det går fint. Nå vifter Stine med den hvite boken. Det betyr at det er en slags avslutning. Okay. Jeg har sendt Stine en link til et lite eventyr, et folkeeventyr. Hun syntes det var så koselig når vi gjorde det sist gang. Vil du være bjørn, eller vil du være rev?
Jeg kan være bjørn.
Du kan være bjørn.
Jeg var rev forrige gang, så da tenker jeg da kan jeg være det nå.
Hvorfor bjørnen er stubberumpet? Bjørnen møtte en gang reven som kom luskende med et knippe fisk han hadde stjålet.
Hvor har du fått det der fra?
Spurte bjørn.
Jeg har vært ute og fisket, herr bjørn, svarte reven.
Så fikk bjørn også lyst til å lære å fiske, og ba reven si hvordan han skulle bære seg ad.
Det er en simpel kunst for deg,
sa reven.
Og den er snart lært. Du skal bare gå ut på isen, hugge deg et hull og stikke rumpa ned i, og så må du holde den der bra lenge. Du må ikke bry deg om at det svir litt i den. Det er når fisken biter det. Dess lenger du kan holde den der, dess mer fisk får du. Og rett som det er, skal du tverrykke opp.
Ho, 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 ho.
Ja, bjørn gjorde som reven hadde sagt, og holdt rumpa lenge, lenge.
Ah, deilig å lufte rumpa.
Ned i hullet. Til den var frosset vel fast. Så tverrykket han den. Tvert av. Og nå går han der stubbrumpet den dag i dag. Snipp, snapp, snute. Så var eventyret ute.
Ok, da er vi ferdig for i dag.
Yes.
God jul, hvis vi ikke ses før det.
God jul. Takk for at du lyttet på denne bonuspodden.
Absolutt.
Og så ses vi til nyåret.
God jul.